Joo, jatketaan tietoverkkoja. Tietoverkkoja tuota ja ensimmäinen välikoe pidetty ja hienosti meni kaikilla. Kaikilla meni tuota. Siellä pikkasen oli ongelmia, meikäläinen sääti vähän koetta, mutta nyt kaikki pitäisi olla kunnossa ja saatiin sieltä arvostelut kokeet. Tuota, siellä kuulin keskustelua, että etenemisviive, onko se pakettikytkentä sen verkon viivetekijä. Joo, onhan se viivetekijä tuota piirikytkentässäkin verkossa, että siinä mielessä. Ehkä mun kysymyksen asettelu oli huonolainen siitä, mutta jos menetti yhden pisteen, niin ei vielä mahdottomasti ole menettänyt. Demotehtävillä saa kurottua sen kiinni tuota. Aina voi olla kysymyksen asettelussa pieniä epäselvyyksiä, toivottavasti ei haittaa. Niistä voi aina valittaa sit sähköpostilla, katsotaan miten käy valituksessa. Mutta jatketaan eteenpäin tuota, mennään tuota asiassa eteenpäin, eli lähdetään tuo teoria 2 osuuteen ja siellä mennään jatkamaan. Eli me viimeksi katsottiin sovellusprotokollia ja nyt me lähdetään katsomaan sitten, että mitä siellä sovelluskerroksen alapuolella on, kun sovellusprotokollat on sovelluskerroksella, niin mitä on sitten siinä alapuolella eri kerroksissa ja katsotaan niiden eri kerrosten ominaisuudet, ne ominaisuudet, mitä siellä kerroksilla on, jotka sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia sovelluksia meillä on ja minkälaisia palveluita ne sovelluskerroksen protokollat kykenee tarjoamaan niille ylemmän kerroksen tai kaikkein ylimpänä oleville sovelluksille. Ja lähdetään tuosta kalvoista eteenpäin, että me mennään pikkuhiljaa, katsotaan sovelluskerrokselta alaspäin. Eli teoria 2 osuuden asia on siinä, että katsotaan miten se internet toimii tuota, ja sitten katsotaan, teoria 3:ssa katsotaan, että hei, okei, näin se on toiminut, mutta sitten teoria 3:ssa katsotaan, että mitä ongelmia on pitänyt ratkaista siellä eri kerroksilla, jotta se internet toimii. Lähdetään tuosta kalvoista eteenpäin. Eli sovelluskerrokselta ruvetaan menemään kuljetuskerrokselle, ja nyt ollaan siinä rajapinnalla tällä luennolla, että kun ollaan siirtymässä sovelluskerrokselle kuljetuskerrokselle, ja nyt kun meillä on kerrosarkkitehtuuri, niin jokainen alapuolella oleva kerros tarjoaa palveluita sinne ylemmällä olevalle kerrokselle. Ja nyt kun sovelluksista puhutaan tai sovelluskerroksen protokollista on puhuttu viime luennolla, niin nyt katsotaan siitä, että mitä se kuljetuskerros tarjoaa tuota. Ja, no, aina tämä kaiken näköisestä pitää tehdä RFC-dokumentteja, kun ollaan internetissä. Ja tuossa on sitten kuljetuskorjan sovelluskerroksille RFC, mitä tuota siellä on määritelty, ja sitten kuljetuskerroksille RFC, että mäpä tuota linkkaan auki, että 89 tehty RFC-dokumentti, joka on sitten, tai aikaisemmin tehty, saanut standardiaseman jossain vaiheessa 89, ja nyt jos miettii, että mitä täällä on 89 ollut, niin siellä ei ollut edes HTTP-protokollaa olemassa internetissä. No, täällä on määritelty, miten niiden pitäisi toimia sovelluskerroksen protokollia ja lähinnä se, että okei, no siellä alemmalla kerroksella on sitten erilaisia tai alempana on erilaisia kerroksia, linkkikerros, IP-kerros ja kuljetuskerros, mennään toisinpäin, kun katsotaan sovelluskerrokselta päin, jotka sitten on omiaan aiheuttamaan sen, että hei, sovelluskerroksella me pystytään tekemään jotain, mutta ei ihan mitä halutaan. Voi siitä, ei niitä tarvinta RFC-dokumentteja lukea, mutta jos jotain kiinnostaa, niin siitä voi aina mennä eteenpäin. No, me on tämä käsiteltykin, me otikin tämän tuohon teoria 1 osuuteen tuota, otinkin tämän protokollan määrittely jo sinne ihan ensimmäiselle luennolle. Olen tuonut sitä, kun protokollista kumminkin ruvetaan puhumaan, niin tämä on käyty siellä teoria 1:ssä läpi, ehkä ei tullut tarkemmin, en ole varma sanoinko tarkemmin, että nyt on kahdenlaisia erilaisia protokollia olemassa, tai ne voidaan jakaa myös tälläkin tavalla, että meillä on avoimet protokollat, RFC-dokumentit ja sitten on yksityiset protokollat, tai sen sanotaan ei julkiset protokollat, joista ei ole julkista tietoa. Eli kaikki protokollat mitä siellä internetissä käytetään, niin ei ole julkisia. Niistä ei ole RFC-dokumentteja, ei ole minkäänlaista julkista selostusta, miten se protokolla toimii. No, se on jonkun keksimpä oma protokolla, Skype-protokolla tai joku vastaava, mistä on sitten tehnyt sovelluksia ja saanut myytyä sen Microsoftille, kerännyt sillä sitten omaisuuden. Eli on olemassa yksityisiä protokollia, ei julkisia protokollia, plus sitten avoimia protokollia. Avointen protokollien hyvä puoli on se, että hei, sulla on RFC-määritys, kuka tahansa voi tehdä sovelluksen, kun osaa lukea sen määrityksen ja toteuttaa se sitten. Ja silloin saa päästä siihen, että jos meillä on vaikka joku internetpuhelin tai protokolla, niin kaikki, jotka käyttää sitä internetpuheluprotokollaa, niin pystyy kuka tahansa tekemään sovelluksia, jotka kun protokollan määrittelyt on yhteisellä. Eri tekijöiden tekemät asiakassovellukset kykenevät kommunikoimaan keskenään, kun se protokolla on oikein. Tai protokolla on julkinen, sovellukset on toteutettu oikein, niin ei tarvitse välittää, että kuka on tehnyt, kuka on softan kirjoittanut, kunhan se protokolla on oikein, niin ne pystyy keskustelemaan keskenään. Mennään eteenpäin sitten. Eli sovelluskerroksen protokolla, siellä määritellään se, että miten kommunikoidaan, millä viestejä käytetään, niin poispäin. No, sitten niillä sovelluskerroksen protokollilla on niitä tarpeita kuljetuskerrokselle. Eli nyt kaikki sovellukset ei tarvitse kaikkia palveluita. Osalla riittää pienempikin palvelun tarve. Yleistä kaikille sovelluksille on, että hei, no nyt kun me tehdään internet-sovellusta, niin me halutaan se data perille. Ja nyt mikä se sovelluskerroksen protokollan toiveena on, että okei, me saataisiin se vielä oikealle sovellukselle perille. Eli kun me saadaan se sinne verkkoon, tai okei, meillä sovelluskerroksella niin ei tietoa siitä, että meneekö se paketti verkkoon vai onko se samassa koneessa se sovellus. Jos me lähetetään se kuljetuskerrokselle, kuljetuskerros vie sen perille, riippumatta siitä, tarviiko sen käyttää internettiä vai tuleeko se omassa koneessa olevalle sovellukselle se paketti. Kuljetuskerros tarvii palvelun, että menee oikealle sovellukselle dataa. No, joskus voi olla palvelu, että tarvii useammalle sovellukselle lähettää paketteja. Mut periaate on se, että sovelluskerroksen protokolla se sovellus tietää, että siellä on joku vastaanottaja jossain päin, joku sovellus. Ja kun mä annan kuljetuskerrokselle paketin tai dataa vietäväksi, niin se tarve on sille datalle, että hei, vie se perille se oikealle sovellukselle. Mitäs muuta? No, sovelluskerros haluaa semmoisen palvelun, että okei, jos tietokoneessa tai laitteessa niin on useita verkkosovelluksia käynnissä samaan aikaan, niin se ei saisi vaikuttaa siihen omaan sovellukseen. Eli ei ole semmoinen tilanne, että vain yksi verkkosovellus pystyy kerrallaan käyttää tuota verkkoa. Jos sä avaat selaimen, niin mikään muu sovellus ei voi käyttää verkkoa. Tämmöistä tilannetta ei tietenkään haluta. Eli tarve on sille, että riippumatta siitä, ketkä käyttää siinä tietokoneessa laitteessa verkkoa samanaikaisesti, niin se ei vaikuta tämän kyseisen sovelluksen ominaisuuksiin. Muuten kuin, että ehkä jos prosessorista loppuu teho tai verkkolinkkille ruuhkautuu, niin siinä tapauksessa tulee ruuhkaa, mutta kumminkin pystytään yhtä aikaa käyttämään sovelluksia. Aina data kumminkin menee. Sitten se on se alempien kerrosten tehtävä, että kun siellä on useita sovelluksia, jotka käyttää verkkoa dataan siirtoon, niin ne näennäisesti toimii rinnakkainen sovellukset. Alempien kerrosten tehtävä on se viedä paketit eteenpäin ja käytännössä ne joutuu viemään ne peräkkäin ne paketit eteenpäin. Niin ei ole rinnakkaista tiedonsiirtoa, ei ole kahta verkkokorttia käytössä, mitä voisi käyttää samaan aikaan. Mutta tämmöisen palvelun se sovelluskerros haluaa kuljetuskerrokselta. Eli hei, joku kuljetuskerroksen palvelu, joka mahdollistaa sen, että minä itse voin avata useita verkkoyhteyksiä tai sitten käyttää samaan aikaan muiden sovellusten kanssa. Saako tämä yhdellä kuljetuskerroksen palvelulla? Ettei tarvitse olla erillistä kuljetuskerroksen palvelua jokaiselle sovellukselle, joka haluaa käyttää verkkoa. No, se onnistuu tämän päivän internetissä. Miten sitten datan eheys? Mä laitan tuohon se, että onko data virheellinen vai ei. välillä oli siinä termi luotettava, mutta luotettava viittaa tietoturvaan, niin mä käytän eheys-sanaa silloin, kun on data mennyt rikki jostain muusta syystä kuin tietoturvauhasta. No, erilaisia tarpeita. Eli tässä nyt mennään siihen, että kaksi ensimmäistä oikeastaan semmoista, hei, jokainen sovellus haluaa tämmöisen, että mä pystyn viemään data oikealle, tai kuljetuskerros vie sen oikealle sovellukselle, ja riippumatta siitä, kuinka monta muuta verkkokäyttäjää siellä on. No sitten alkaa hajautumaan se, että mitä ne haluaa, ja haluuko, tai riittääkö, että data on virheellistä. No jos meillä on jotain sähköpostia, niin silloin toivotaan, tai oletus on se, että ihmiset toivovat, että sähköposti menee virheettömänä perille. Ei ole kadonnutta dataa, ei häviä osaa sähköpostista, ei kirjaimet muutu toisekseen, paitsi silloin, kun käytetään sekaisin erilaisia merkistökoodauksia, siellä saattaa tulla, että ääkirjaimet näyttää ihan omituiselta. Se ei ole taas protokolla-asia, se on merkistökoodausten tekninen asia, plus sitten sähköpostiprotokollan toteutukseen liittyvä tai standardointiin liittyvä asia. Mutta oleellista sen, että se kuljetuskerros ei tee sitä dataan, jos ääkköset on rikki sähköpostissa, niin se ei ole kuljetuskerros rikkonut sitä, vaan se on sitten siinä ylemmällä kerroksella sovellusten käyttämät merkistökoodausmenetelmät, jotka on rikkonut se. Ne ei osaa tuota kaikkia merkistökoodauksia, mitä nämä eri käyttöjärjestelmät ja eri sovellukset käyttää. Kuljetuskerros ottaa sieltä vaan sen dataan, oli se sitten minkälainen tahansa, ja vie sen perille. Okei, sieltä löytyy sitten, että löytyykö tämmöisiä palveluita. No toisaalta me joskus tarvitaan tai halutaan palveluita, saa olla virheitä datassa. Jos on puhelinliikennettä siirretään verkossa, niin meillä ei ole kriittistä se, että kaikki äänteet, mitä sinne puhelinliikenteeseen saadaan generoituu ihmisen tekemänä, niin että ne kaikki menee virheettömänä perille. Silloin kun meillä oli analoginen lankapuhelinaika, niin ne oli aika heikkoja ne puhelinlinkit ja puhelinlaatu kärsi siitä heikosta linkistä. Täällä sama asia, että me sallitaan se, että se puhelinlaatu on heikkoa jossain tapauksissa. Ja silloin, miksi olisi heikkoa tämmöisessä digitaalisessa verkossa IP-maailmassa, niin sen takia, että se datan eheys ei ole kunnossa. Siellä voi olla virheitä, siellä voi hävitä osa datasta, joka sitten aiheuttaa siihen puhelinliikenteen, esimerkiksi puhelinliikenteeseen, niin aiheuttaa jotain häiriötä. Mutta pääasia se, että siinä ei ole kovin paljon viivettä. Me halutaan yleensä kommunikoida siten, ettei tarvitse ottaa 3 sekuntia, että kaveri vastaa. Et se on tärkeämpää se, että me saadaan kommunikaatio sujuvaksi, vaikka siinä olisi pikkasen virheitä. Eli on erilaisia tarpeita noilla sovelluksilla. No, dataan katoaminen erikseen, oikein kelloaika, jos kysytään, niin mielellään se ei saisi virheellinen olla se kelloaika, kun sitä kysytään. No, jos se on virheellinen, niin se pitää jollain, ne kelloprotokollat, mitä aikaprotokollat, mitä internetissä on, niin niissä ei ole oikeastaan mitään, tai olla virheen tarkistusta, mutta oleellista se on täällä tämmöisissä protokollissa tai sovelluskerroksen tarpeessa se, että dataa saa kadota. Silloin kun se on aikakriittistä dataa, niin parempi kadottaa dataa, kuin lähettää uudelleen dataa, millä ei enää mitään merkitystä. Jos kelloajan kertova paketti katoaa, niin ei ole järkeä, että hei, mä en saanut sitä pakettia, kerrotko uudestaan sen kelloajan, minkä sä lähetit 5 sekuntia sitten, vaan pyydetään, että jos en mä saa vastausta, niin kysytään uudestaan. Sama se on täälläkin kaverilta kysyt paljon kello, niin jos ei kaveri vastaa, niin sä kysyt kohta uudestaan, että paljon kello, niin kaveri antaa sen just sen tuoreimman ajan, eikä sitä aikaa, mikä oli silloin ensimmäisellä kysymä hetkellä. Eli paljon tai jonkun verran on sovelluksia, eli sovelluskerroksesta dataa. Se on järkevämpää, että jos dataa katoaa, niin sitten kaveri, joka sen on, tai kun kaveri huomaa vastapäässä, että enpä saanut vastausta kysymykseen, niin kysyn uudestaan ja saan tuoreemman datan. Eli dataa saa kadota. Erilaisia tarpeita. Ei virhettä, ei kadonnutta. Nyt saa olla virheitä tai saa olla kadonnutta dataa tai molempia. Kuinka tämä kuljetuskerroksella tehdään? Saadaanko se yhdellä kuljetuskerroksen palvelulla? Nähdään se sitten kuljetuskerroksella tarkemmin, mitä se on sitten tulevaisuudessa ja, tai tänä päivänä ja ehkä tulevaisuudessa. No lisää palvelun tarpeita. Ei, nyt sitten tämmöinen tarve kuin ajoitus. Eli nyt just sitä, mitä puhelinliikenteessä puhui, että viive ei saa olla sekuntiluokkaa. Noin 200 millisekuntia on tutkimuksia tehty siitä, että 200 millisekuntia on semmoinen, minkä ihminen vielä hyväksyy ärtymättä puhelinkommunikaatiossa. Sen jälkeen rupeaa käyrät nousemaan siellä, rupeaa harmittaa. Eli siellä tärkeintä on se pieni viive. Okei. No sitten oikeastaan isompi ongelma, että viive on semmoinen, mistä me pystytään aika hyvin internetpuheluissa, niin viive pystytään hoitamaan sillä, että me lähetetään sitä dataa sieltä, puhelinliikennedataa lähetetään tietyn väliajoin, ja jos paketti katoaa, niin sitten vastaanottajalla, jos on aikaa, pyritään korjaamaan sitä dataa. Ei mennä tarkemmin siihen, että kuinka sitä tehdään. Pyritään korjaamaan sille, että generoidaan mahdollisimman paljon sitä kadonneesta paketista virheenkorjausmenetelmillä, jos on aikaa. Mutta tarvittaessa niin jätetään se paketti, jos sieltä häviää yksi data 200 millisekunnin välein, kun lähetetään, no ei se ole 200 millisekunnin, en muista millä, se on kumminkin millisekuntiluokkaa, missä lähetetään datapaketteja internetpuheluliikenteessä, niin jos sieltä häviää kuin 20 millisekunnin pala, niin se ei paljon häiritse, jos useampikin pala häviää. No viiveen vaihtelu on isompi ongelma. Englanninkielinen termi tuollainen delay jitter. Eli nyt se, että meillä on joku viive, kun me aloitetaan joku vaikka videon katsominen Netflixissä tai missä tahansa, niin siinä alussa ihminen hyväksyy, että okei, no pari, kolme sekuntia, viisi sekuntikin saa mennä, että siinä pyörii loading, ja ollaan tyytyväisiä, ja sitten viisi sekunnin kuluttua lähtee video soimaan. YouTube näyttää iloisena teille mainoksia sen viisi sekunnin ajan. Mitä siellä tapahtuu taustalla, niin kerätään sitä dataa sinne vastaanottopuskuriin, puskuriin tarpeeksi, ja sitten ruvetaan soittamaan sitä tuota puskurissa olevaa dataa ja luotetaan siihen, että kun meillä oli se viive oli siinä soittamisen alussa oli joku tietty 5 sekuntia vaikka, niin luotetaan siihen, että se viive ei rupea vaihtelemaan siitä. Tai ei me luoteta siihen, me haluamme toivottaa sitä, että se ei vaihtele. Eli ongelma on sitten se, että jos se rupeaa se viive vaihtelemaankin, että me siinä alussa mitä ne sovellukset tekee tämmöisen suoratoiston esimerkiksi videopalvelussa, niin otetaan sinne tarvittava määrä, mikä arvioidaan, että tämä riittää tämä puskuri siihen, että viive jonkun verran vaihtelee. Eli joka tapauksessa, kun siellä verkko ruuhkautuu, reitittimissä tulee ruuhkaa, paketit jonottaa, niin tämä viive vaihtelee jonkun verran ja tällä alun puskuroinnilla pyritään sitten kompensoimaan sitä viiveen vaihtelua. Eli jos sitä dataa tulee hitaammin jossain vaiheessa perille, niin meillä siellä vastaanottomuistipuskurissa on dataa, mitä voidaan soittaa sinne käyttäjälle. Mutta jos se viisi sekunnin muistipuskuri menee tyhjäksi, viive kasvaa yli sen viiden sekunnin, niin siitä tulee ongelmia. Eli tämä delay jitter tarkoittaa sitä, että se viive rupeaa vaihtelemaan enemmän kuin mitä me on arvioitu. Ja miksi se vaihtelisi hirveästi, niin verkon ruuhkautumisaste riippuu ihan siitä, että se on käytännössä mahdoton ennustaa, että miten se verkko ruuhkautuu. Tai jollain tarkkuudella pystytään ennustamaan, mutta aina voi tulla ruuhkapiikkejä. Eli suoratoistossa, niin silloin kun meillä ei ole reaaliaikainen tiedonsiirto, niin ei ole se alkuviive tai viive tiedonsiirrossa ei ole kriittinen, vaan se viiveen vaihtelu sitten siinä aikana, kun sitä sovellusta käytetään. Okei, tämmöisiä palveluita, erilaisia palveluita. Internetpuhelu haluaa reaaliaikainen kommunikaatio, haluaa pienen viiveen vaihtelu saa olla iso. Se vaan tarkoittaa internetpuhelussa, että jos viive vaihtelee, joku paketti tulee 5 sekunnin kuluttua, niin sitten vaan heitetään se pois, että hei, tämä puhe puhepala, mikä tässä paketissa, niin se piti soittaa 5 sekuntia sitten sinne kaverin korvaan. Me ei tehdä sillä mitään sillä paketilla enää, heitetään se pois. Eli siellä tämä viiveen vaihtelu, niin se on sitten se, että jos tulee myöhästynyt paketti, niin se on sama kuin se paketti katosi siellä matkalla. Täällä suoratoistossa niin me halutaan kaikki paketit perille, tai sitten voi olla, että heikennetään sitä videokuvan laatua, äänen laatua siinä suoratoistossa. Et riippuu sovelluksesta, mitä ne tekee, sit, jos se viive rupeaa kasvamaan liian suureksi. Kaistan leveys, tiedonsiirtokapasiteetti. No, kuten voi arvata, niin videokuvan siirtäminen vie enemmän kaistaa kuin äänesiirto tai tekstidatan siirto. Ja nyt ei mennä vielä tietoturvaan. Erilaisia tarpeita. Toiset tarvii vähemmän kaistaa ja toiset tarvii enemmän kaistaa. Ja nyt pakettikytkentäisen verkon hyvä puoli on se, että kun me ei varata resursseja, siellä on se tietty kapasiteetti olemassa, se jaetaan sitten sen mukaan, mitä ihmiset tai mitä nämä sovellukset sitä käyttää. Ei tarvitse varata kapasiteettia sen suurimman tiedonsiirtotarpeen mukaan. Eli jos meillä olisi piirikytkentäinen verkko, niin jos me halutaan videokuvaa, videopuhelua tai suoratoistoa siirtää, niin meidän pitäisi varata sit paljon resursseja siitä piirikytkentäisestä verkosta. Varataan iso kaistaleveys piirikytkentäisestä verkosta, joka on käyttämättä suurimman osa ajasta, kun sä hyvin harvoin katsot niitä videoita siellä. Nyt pakettikytkentäinen, sulla on joku kaista tai yhteinen kaista sillä verkossa. Nyt tämä piirikytkentäinen tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että jokaiselle käyttäjälle varattaisiin se maksimikaista sieltä, että ne saa sen käyttöön. Nyt me se kaista voidaan verkossa, kun se on pakettikytkentäinen, jakaa kaikkien käyttäjien kesken. Jos se olisi piirikytkentäinen, niin siellä on sitten hyvin paljon turhaa kaapelia maalla, jota ei kukaan käytä, kun se on varattu johonkin tietylle yhteydelle piirikytkentäisessä verkossa. Tietoturva. Alkuaikoina internetissä ei kukaan tämmöistä miettinytkään, että hei, tarvittaisi mitään tietoturvaa. Luotettiin ihmisiin, ketkä siellä on siellä verkossa. Tänä päivänä se on pakollinen melkein kaikessa internetin liikenteessä. Okei. No sitten siellä on erilaisia tietoturvatarpeita sovelluksilla. Palvelin tunnistaa asiakkaa. Tämä ei aina ole tarpeellinen tänä päivänä. Esimerkiksi HTTP, tai kun käytetään web-sivujen siirtoa, niin se web-palvelin ei millään tavalla tunnista sitä, että kuka se asiakas on. Kuka tahansa saa sinne selaimella lähettää pyynnön sinne palvelimelle. Tai saa tehdä itse koodin, niin kuin me tehdään ohjelmointityössä. Tehdään 10 rivin koodi, joka hakee salatulta palvelimelta. Tai ei me tehdä, mutta voitte katsoa sieltä demo-tehtävissä, missä on tehty. Haetaan salatulta palvelimelta dataa ja ei tunnistauduta millään tavalla. Okei, mutta joku sovellus voisi olla semmoinen, että tarvitsee tunnistaa asiakkaan. Tarjoako kuljetuskerros semmoista palvelua tämän päivän internetissä, niin olette huomannut siellä se SSL kautta TLS käytössä, joka on kuljetuskerroksen päällä, niin kuljetuskerros ei näköjään tarjoa semmoista palvelua. Mutta ehkä jonain päivänä. Tänä päivänä se on se TLS, mutta sekään ei tee tätä näin. Ei tee tätä, että jos tämmöisen haluaa, että palvelin tunnistaa asiakkaan, niin käytännössä tänä päivänä se pitää tehdä sovelluskerrokselle. Eli nyt monet asiat voidaan tehdä monella eri kerroksella ja se, miten ratkaisut tämän päivän internetissä on rakentunut, niin on sitten, opitaan tässä teoria kakkosen aikana. Asiakas tunnistaa palvelimen. Tämä on toteutettu TLS, HTTPS, SMTP tai salatussa sähköpostissa. Eli asiakas tunnistaa, tietää, kenen kanssa se on juttelemassa, kun se luottaa siihen, että joku on myöntänyt niitä sertifikaatteja niille palvelimille. Ja nyt selaimiin on tallennettu niitä sertifikaatteja, joilla sitten, no täällä ei ole S, mutta tuolla Timmi-sivustolla on tuo S, niin selain tunnistaa, että heitä on luotettu palvelin, se kuka sertifikaatissa väittää olevansa. No sitten se, että tarviiko kaikki dataa salata vai eikö tarvii, se riippuu sovelluksesta. Tänä päivänä mennään enemmän ja enemmän siihen, että kaikki yhä enemmän tiedonsiirrosta salataan, vaikka sillä ei ole tarvetta käytännössä salata, niin kuin nämä se web-sivut täällä yliopiston palvelimella, näitä ei ainakaan vielä salattu, eikä tarvettakaan. Mennään sitten eteenpäin. Eli tämmöisiä erilaisia tarpeita siinä kahdella kalvolla on ja sitten katsotaan, eli ne oli sovelluskerroksen asettamat tarpeet tai erilaisia sovelluskerroksen tarpeita, mitä tänä päivänä on internet-sovelluksella. Jossain vaiheessa tulee lisää sovelluksia ja uusia protokolleja, voi tulla uusia tarpeita. No, tämän päivän palvelut on sitten tässä seuraavana lueteltuna. Eli nyt meillä on internetissä kuljetuskerroksella palvelu, joka vie sen oikealle sovellukselle sen dataa. Miten se käytännössä tehdään? Niin siellä on kuljetuskerroksella oma osoite, joka kertoo, että kun siellä on sovellus jossain laitteessa, niin se kuljetuskerroksen osoitteen avulla se osataan se data viedä oikealle sovellukselle. Tämä myös mahdollistaa sen, että on useita samanaikaisia verkkosovelluksia. Eli semmoinen yksinkertainen asia kuin porttinumero, kuljetuskerroksen osoite, se mahdollistaa sen, sekä sen, että kuljetusdata vie oikealle sovellukselle, että meillä on samanaikaisia yhteisiä verkkosovelluksia. Nyt kun meillä tietokone lähettää paketteja, siihen laitetaan lähettäjän kuljetuskerroksen osoite, sitten siihen laitetaan vastaanottajan kuljetuskerroksen osoite, ja sitten se annetaan verkkokerrokselle, joka hoitaa sen, että se menee verkon läpi, ja vastaanottopäässä katsotaan niistä osoitteista, että kuka oli lähettäjäsovellus, kuka on vastaanottajasovellus. Eli kuljetuskerros on siellä, saa ylemmältä kerrokselta paketti, sovelluskerrokselta tulee paketti, laittaa siihen, laittaa sen muutakin informaatiota, mutta laittaa kaksi kappaletta osoitteita, kuljetuskerroksen osoitteita, mutta porttinumeroita, ja sitten antaa verkkokerrokselle. Verkkokerros plus alemmat kerrokset huolehtii, että okei, no se menee jonnekin oikeaan paikkaan, oikeille laitteille, ja nyt siitä laitteella, kun se tulee takaisin vastaattavalla laitteella sinne kuljetuskerrokselle, niin täällä osataan nähdä, että hei, tuolla oli yksi osoite ja yksi osoite tuossa, tuommoinen kuljetuskerroksen osoite, porttinumeroita molemmat. Nähdään, että hei, tuommoinen kaveri lähetti sen, ja sitten se on menossa jollekin tietylle sovellukselle. Okei, sitten, eli nämä, mitä tässä on kaksi ensimmäistä, niin nämä on yhteisiä internetin kaikille kuljetuskerroksen palveluille, tai okei, niille, mitä tällä hetkellä käytetään. Ja sitten rupeaa hajautumaan, eli internetissä on yhteydellinen kuljetuskerroksen palvelu, sovelluskerroksella voi olla yhteydellisiä tai yhteydettömiä protokollia, ja kuljetuskerroksella voi samaan tapaan olla yhteydettömiä ja yhteydellisiä protokollia. Eli kun on kuljetuskerroksella, niin on kuljetuspalveluita. Yhteydellinen kuljetuspalvelu mahdollistaa sen tämän päivän internetissä, että sä saat luotettavan kuljetuspalvelun. Okei, tämä luotettava tässä taas tarkoittaa sitä, että data menee perille, data ei katoa, data ei vääristy. No, kaupan päälle tulee sitten tämmöiset ruuhkahallinta ja vuovalvonta. Mitäs nämä tarkoittaa? Okei. Luotettava, tämä kuljetus, eli jos haluat luotettavan kuljetuspalvelun internetissä, haluat, että data menee aina perille oikein, vaikka olisi kuinka paljon viivettä, niin se menee jossain vaiheessa perille, ei tule virheitä, niin sä valitset tämän yhteydellisen kuljetuspalvelun, sä saat luotettavan kuljetuspalvelun, jee, sä oot iloinen siitä, mutta sä saat kaupan päälle sitten ruuhkahallinnan ja vuovalvonnan, ja nämä ei ole taas sulle kivoja asioita. Nämä on mekanismeja sitten, millä internet pitää huolen siitä, että verkko ei ole mahdottomassa ruuhkassa. Eli ruuhkahallinta, hallitaan verkon ruuhkaa, tämä tulee tuon kuljetuspalvelun kaverina, plus sitten vuovalvonta. Ja missä nämä toteutetaan? Nämä on kuljetuspalveluja, niin ne toteutetaan sillä jokaisessa päätelaitteessa, joka kommunikoi verkkoon. Nyt kun sillä verkossa on reitittimiä, niin reitittimillä on toteutettu, reitittimet ottaa kantaa siihen, että ne osaa viedä paketit oikeaan paikkaan maailmalla, kun ne tietää osoitteen. Ja kun ne saa verkkokerroksen osoitteen, niin nämä reitittimet vie sen oikeaan paikkaan maailmassa. Mutta tällä reitittimissä on vain kolme kerrosta toteutettuna. Verkkokerros, linkkikerros ja fyysinen kerros. Nyt mitä me tällä kalvolla ollaan ja tällä luennolla ollaan oltu, niin me ollaan kuljetuskerroksella. Kuljetuskerros on ylempänä kuin verkkokerros. Nyt täällä sitten jossain on sovellus, jossa on, no siellä on ne viisi kerrosta, kun siellä on TCP-IP-protokolla pino sinne käyttöjärjestelmään asennettuna. Ja nyt täällä kuljetuskerroksella sitten, se on tämä neljänneksi ylin kerros. Täällä sitten hoidetaan internetin ruuhkahallinta. Eli täällä reitittimissä, siellä on ruuhkaa, mutta ei nämä reitittimet sitä väliltä. Jos siellä on ruuhkaa, niin ei se ole niiden asia. Ne vaan vie paketteja tai siirtää paketteja, kun tuolta tulee kahdesta paikkaa paketteja, niin ne katsoo, että meneekö tuonne vai mihinkä se menee. Reitittimet forwardoi paketteja verkkokerroksen osoitteiden perusteella oikeaan suuntaan. Jos sillä on ruuhkaa, niin no, meikäläisellä on täällä tämmöinen jono, mihinkä laitetaan tätä kaverita jonottamaan. Ja jos sillä jonosta ei mahu jonoa, niin sitten ne putoo ne paketit. Verkkokerros ei ota millään tavalla kantaa tämän päivän internetissä ruuhkaan. No sinne on kehitetty menetelmiä, jotka kertoo ruuhkasta, mutta ne ei ole käytössä tällä hetkellä. Ne ei ole koskaan lähtenyt toimintaan sen takia, kun täällä päätelaitteessa on kuljetuskerroksen palvelu, joka tekee ruuhkahallinnan teidän puolesta. Tai internetin puolesta teidän kiusaksi. Mitä se ruuhkahallinta tekee, niin kun verkko ruuhkautuu, sun tiedonsiirtonopeutta pudotetaan. Eli jos sä käytät luotettavaa tiedonsiirtopalvelua internetissä, niin sä oot altis verkon ruuhkautumiselle. Sä et voi lähettää niin nopeasti kuin sä haluat, että kasvata tiedonsiirtonopeutta äärettömään. Vaan jos verkko ruuhkautuu, niin sun nopeus putoaa sitten sen verkon ruuhkautumisen mukaan. Tämä hoidetaan päätelaitteessa. Ja nyt jos sulla on tämän päivän laitteet, tämän päivän käyttöjärjestelmät, niin sulla ei ole mitään keinoa ohittaa tätä ruuhkahallintaa, mikä täällä on. Mitä selaimet käytännössä tekee, ne pyrkii sillä rinnakkaisilla yhteyksillä sitten tekee osaltaan yksi, mitä ne pyrkii kiertämään, niin on tämä ruuhkahallinta. Otetaan useita rinnakkaisia yhteyksiä, jolloin no jos mun nopeus putoaa, niin, no niin onneksi mulla tässä rinnakkain menee yhteyksiä paljon, niin saadaan tiedonsiirtokapasiteettia sillä sitten tehty. Mutta ruuhkahallinta, päästään siihen, miten se käytännössä toteutetaan, niin se on sitten teoria kolmosen asiaa. Se on tässä luotettavan kuljetuspalvelu, jos sä haluat luotettavuutta internetiltä, niin sä saat ruuhkahallintaa. Ruuhkahallinta ei mitenkään hyödytä sua muuten kuin, että ehkä paketit ei rupea putoamaan niin helposti. Sulle tulee viivettä siitä, mutta ei tule hävinneitä paketteja, jolloinkaan kun niitä paketteja ei häviä niin paljon, kun ruuhkaa hallitaan, niin helpompi tarjota se luotettavuus, että ne paketit menee perille. Niissä on iso viive tai viive voi kasvaa, mutta menee kumminkin perille. No, vuorovalvonta on toinen. Tämä on flow control englanniksi. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa, niin se on sitten eri asia kuin ruuhkahallinta. Otetaan se tässäkin jo. Nostellaan kännykkä. Oletetaan, että tämä kännykkä on pienempi tehoinen kuin tietokone, joka täällä on. Niin jos nyt tässä välissä on sitten reitittimiä taas. Reitittimiä, niin vuorovalvonta taaskaan niin ei mitään tekemistä reitittimien kanssa. Täällä kun puhutaan, niin nyt me ollaan taas kuljetuskerroksen palvelussa. Tämä on yksi kuljetuskerroksen palvelu. Jos sä haluat luotettavan kuljetuskerroksen palvelussa, saat vuorohallinnan kaupan päälle. Mitä se tekee sulle? Niin se vähentää sun pakettihävikkiä, vähentää pikkasen internetin ruuhkaa ja hidastaa sun tiedonsiirtoa, jos se rupeaa toimimaan. Milloin se rupeaa toimimaan? Silloin kun meillä lähettäjä puskee dataa nopeammin kuin mitä tämä päätelaite pystyy käsittelemään. Jos siellä on joku YouTuben palvelin, otetaan nyt joku videopalveli, joka työntää dataa nopeammin kuin kännykkä, joka hidas kännykkä pystyy käsittelemään, niin mitä siinä tapahtuu? Oletetaan, että verkko ei ole ruuhkainen, paketit tulee hirveätä vauhtia kännykkään. Kännykkä ei kerkeä niille paketeille tekemään mitään. mitä siellä on myös muistia jonkun verran, sama tapa kuin reititti, missä niin tällaista muistia, johon se paketit laitetaan, data laitetaan jonoon tuota, ja jossain vaiheessa resurssit loppuu kesken. Vuovalvonta pitää huolen siitä, että tämä muisti, mikä kännykäs tai mikä tahansa vastaattava laite, joka käyttää luotettavaa tiedonsiirtopalvelua, niin tämä vuovalvonta pitää huolen, että tämä muisti ei koskaan täyty. Tai jos tämä täyttyy, niin sitten täältä lähtee viesti, että hei, nyt on muisti täynnä, älä lähetä enää. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että tiedonsiirtonopeus menee nollaan saman tien. Eli vastaanottaja pystyy rajoittamaan lähettäjän lähetysnopeutta siinä tapauksessa, että se vastaanottaja ei kerkeä käsittelemään kaikkea dataa, minkä se on jo vastaanottanut. Eli kun tämä rupeaa täyttymään, tämä muistipuskuri, niin siitä informoidaan koko ajan tuonne lähettäjälle. Ja sitten jos se tulee täyteen, että heidän on kaikki varattuja, niin silloin lähetysnopeus menee nollaan. Ja se on sitten vastaanottajan, pitää ruveta näyttää sitä videota tai mitä se tekeekään, niin sillä datalla. Miksi tämä vuovalvonta on sitten internetissä? Niin sen takia, että kun me saadaan se paketti internetin läpi tänne vastaanottajalle, ei ole mitään järkeä, että hei, se on täällä tullut vastaanottajalle asti, se ei mahdu tänne muistipuskuriin, pudotetaan se pois. Ja sitten lähetetään, koska meillä on luotettava tiedonsiirtopalvelu, se on kadonnut se paketti, se joudutaan lähettämään uudestaan. Eli tämä ehkäisee sitä, ettei tule turhaa lähetystä. Kun se paketti on jo kerran tullut se internetin läpi, niin ettei se jouduta lähettämään uudestaan sen takia, että se vastaanottaja vai osannut laittaa, pystynyt laittamaan sitä muistiinsa. Eli käytännössä molemmat auttaa siihen, että dataa ei häviä. Mikä se keino on? Pienennetään tiedonsiirtonopeutta. Kuinka se tehdään käytännössä? Opitaan teoria 3 osuudessa. Ja nyt se vaan sitten tulee aina, kun haluaa luotettavan kuljetuspalvelun tämän päivän internetiltä, niin nämä tulee sitten kaupan päälle. No mitä jos sä tämmöisiä haluaa? Sä haluat luotettavuutta, mutta näistä mä en halua sitä, että tuota internetissä olisi helpompi elää. Antaa muiden hoitaa ruuhkahallinta, meikäläinen käyttää luotettavaa tiedonsiirtopalvelua, lähettää niin kovaa kuin laitteet kykenee. No mitä vaihtoehtoja on tämän päivän internetissä, niin sitten on yhteydetön kuljetuspalvelu. Ja sitten sun pitää koodata itse tämä luotettava kuljetuspalvelu tuohon laittaa plussana, jos haluat. No, ei se ollut plussa. Eli nyt sitten tämä yhteydetön kuljetuspalvelu on se, että jos et sä halua jotain näistä ominaisuuksista, niin sitten sä koodaat se itse siihen omaan sovellukseen tai sovelluskerroksen protokollaan. No mitä se yhteydetön kuljetuspalvelu tarjoaa, niin se on ei-luotettava kuljetuspalvelu, ei ole ruuhkahallinta eikä vuovalvontaa, ja siinä se olikin. Eli se on vaan, annat paketin tuolle yhteydettömälle kuljetuspalvelulle, ja se vie sen oikealle sovellukselle ja mahdollistaa samanaikaiset verkkosovellukset, vie se oikealle sovellukselle, jos ei se satu kadottamaan sitä matkalla, tai jos ei verkko satu kadottaa sitä matkalla, tai se kuljetuskerroksen protokolla kadottaa sen matkalla, tai linkkikerroksen tekniikka tai fyysinen signaali häirintyy matkalla. Et se voi sitten joka kerroksella kadota, riippuen mikä sillä alemmalla kerroksella on tekniikka ja mikä on virhe, mikä siinä tapahtuu. No ajoitus. Tällä hetkellä, eli nyt tämän päivän internetissä, niin ei ole mitään mekanismia sille, että sä sanoit, että hei, mä haluan viiveä 10 millisekuntia eikä yhtään enempää. Ei mitään mekanismia, jolla tämmöisen pystyisi neuvottelemaan kenenkään kanssa. Ei ole mikään, mikä takaa sitä viivettä. Jos olisi piirikytkentäinen verkko, niin kun muodostaa yhteys, niin todetaan, että hei, tällä on tämmöinen etäisyys näillä laitteilla, sä saat sen 10 millisekunnin viiveen. Eikä mitään viiveen vaihtelunkaan. Mitään, mikä on viiveeseen liittyvä, niin ei ole mitään mekanismeja kontrolloida sitä internetissä, koska sillä suurin tekijä on se muut käyttäjät pakettikytkentäisessä verkossa. Muut käyttäjät, kun ne ruuhkauttaa verkon, niin sulla viive rupeaa kasvamaan. Se verkko itsessään ei kykene tarjoamaan kenellekään tänä päivänä pientä viivettä. No miten kaistan leveys? Ehkäpä jonain päivänä tämäkin. No miksi mulla on tuossa ehkäpä jonain päivänä? Nämä on semmoisia asioita, että näitä paljon on tutkittu vuosikymmenten varrella, mutta mitään järkevää mekanismia ei ole vielä saatu, joka olisi tarpeeksi tehokas, tarpeeksi halpa ja tarpeeksi helppo päivittää nykyiseen internettiin, ei ole vielä kehitetty. Eli on todettu, että nykyinen internet toimii jotenkin, se on halvempi kuin ratkaisu, asiakkaat tyytyväisiä, miten kaistalevettä kasvatetaan, niin siellä sitten operaattorit laittaa lisää valokuitua maan alle, laittaa radiolinkkejä pystyyn, lisää kapasiteettia sillä tavalla. Eli kasvatetaan sitä fyysistä kapasiteettia, jolla saadaan tämä kaistalevettä koko internettiin kasvatettu, ja sitten voidaan laskuttaa asiakkaita siitä, että on laitettu taas kaapelia maahan. Eli nyt ratkaisu tähän kaistalevyyteen on se, että laitetaan lisää kaapelia maahan. Ei mikään kuljetuskerroksen palvelu ei pysty takaamaan kaistalevyyttä. Eli tänä päivänä kaistalevyystä on ajoitus, jos sulla on sovellus, sä tarvit tuommoista, niin kuljetuskerroksen palvelu ei sitä pysty tarjoamaan. No tarjoako alemmat kerrokset sen? No sille ei mitään väliä, koska kuljetuskerros ei pysty tarjoamaan sitä sulle. Ja miksi se kuljetuskerros ei pysty näitä tarjoamaan, niin johtuu sieltä alemman kerrosten toteutuksesta. Eli kaikki, kun meillä on protokollapino, niin se mitä nämä ylemmät kerrokset saa palveluita, riippuu aina siitä, että mitä täällä alemmalla kerroksella on. Ja nyt jos ei kuljetuskerros pysty näitä tekemään, riippuu alempien kerrosten toteutuksesta internetissä. Tietoturva, no ei. Se on tänä päivänä, niin tehdään käytännössä suuri osa tietoturvasta tehdään kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välissä. Plus sitten linkkikerroksella, jonkun verran tehdään verkkokerroksella ja sitten itsessään sovelluskerroksella. Mutta kuljetuskerros on ainoa kerros, fyysiselläkin kerroksella on pientä tietoturvaa, kun käytetään hajaspektritekniikkaa siitä pikkasen myöhemmin sitten tällä kurssilla. Taitaa olla teoria kakkosessa jo. Eli me pystytään tietoturvaa lisäämään kaikille muille kerroksille, paitsi kuljetuskerroksille tänä päivänä. Kuljetuskerroksella ei ole mekanismeja tietoturvaa, eli tehdään sitten jossain muualla. Käytännön implementointi. No, ne, jotka on ohjelmointityössä ja luennolla ollut, niin on tuollaiseen sokettiin törmännyt. Ja se on käyttöjärjestelmässä rajapinta siihen kuljetuspalveluun. No, mitä ne nimet on? Tuttuja osalle, ehkä ei kaikille. Otetaanpa TCP ja UDP-protokollat on tämän päivän internetissä ne kuljetuskerroksen protokollit, joita käytetään. Ja nyt jos mä veikkaan, niin 90% kaikesta liikenteestä menee TCP:llä. Taas se luotettava tiedonsiirtopalvelu, joka antaa ruuhkahallinnan ja vuonvalvonnan kaveriksi. Ja sitten toinen vaihtoehto käytännössä on sitten UDP-protokolla. User Datagram Protocol voisi olla yhtä hyvä kuin Unreliable Datagram Protocol. Tämä on sitten se epäluotettava versio, jota pystytään käyttämään internetissä. Ja no, 10% liikenteestä menee ehkä tällä. Nämä on hyvin harvo tai tämmöinen hatusta heitetty veikkaus. UDP-liikenne on kasvanut, koska Google on kehittänyt oman kuljetuspalvelunsa tähän UDP:n päälle, mitä UDP tuossa kuljetuskerroksen palvelut tässä. Nyt web-selaimet, olette huomannut, että täällä menee sitten HTTP, salaus menee välissä, jos menee. Tämä on normaali tapaus tässä oikealla. Jos sulla on Google-selain, Chrome, ja meet Googlen palvelimelle, niin sitten ne käyttääkin UDP:tä kuljetuskerroksella. Ja tässä on semmoinen kuin Quick protokolla ja sitten HTTP tuohon päälle vasta. Ne on tehnyt tuommoisen oman lisäpalikan tuohon kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen väliin, joka välittää HTTP-liikennettä. Tämän takia niin UDP on kasvamassa. Mitä tämä tekee mahdollistaa, niin nyt kun tämä TCP hoitaa ruuhkahallintaa verkossa, niin tämä Quick voi sitten mennä siirtää dataa välittämättä ruuhkahallinnosta. En ole perehtynyt tarkemmin, mitä tämä Quick tekee, onko siinä ruuhkahallintaa, mutta täytyisi jossain vaiheessa ottaa sekin tarkempaa tutkimukseen kuin muistaisi. Okei. Eli jos sä haluat nopeata tiedonsiirtoa, niin on käytettävä UDP-protokollaa. Eli jos sulla on tämän päivän internetissä, jos viiveillä on merkitystä, niin silloin se UDP on vaihtoehto. Sä voit UDP:llä lähettää niin nopeasti, kun sun laitteet kykenee sen tekemään. Ja nyt sitten ongelma on se, että sä voit lähettää niin nopeasti kuin haluat, mutta ne saattaa kadota ne paketit matkalla, jos ne joutuu ruuhkaan. TCP:ssäkin voit yrittää lähettää niin nopeasti kuin haluat, mutta sitten se ruuhkahallinta ja vuovalvonta pudottaa sun tiedonsiirton nopeutta, ja sä et voi millään vaikuttaa siihen. Eli ruuhkahallinta ja vuovalvonta niin saa tiputtaa sun haluamaa tiedonsiirton nopeutta, jos käytät TCP:tä. No sitten on kehitetty tämmöisiäkin kuin Datagram Congestion Control Protocol ja Stream Control Transmission Protocol. Kuljetuskerroksen protokollat, RFC:t on tehty, jotkut käyttöjärjestelmät tukee, käytännössä mikään sovellus ei käytä näitä kuljetuskerroksella. Tänä päivänä ainakaan. Hyvin vaikea internetissä on vaihtaa protokollia, että pitää olla todella paljon hyötyä siitä, että vaihdetaan joku protokolla. Ja nyt se on sitten käyttöjärjestelmien tekijät, niin osa on toteuttanut näitä ja osa ei. Ja nyt lähinnä sitten varmaan palvelinten käyttöjärjestelmät on siellä. Ja mitä en tiedä tarkemmin, miksi en otettu käyttöön, ei ollut tarpeeksi hyviä verrattuna TCP ja UDP. Mitä nämä käytännössä tekee, niin nämä on välimuotoja tuossa TCP ja UDP välissä. Sitten on tuommoinen kuin Resource Reservation Protocol. Otin sen tähän sen takia, että se ei ole ehkä niinkään kuljetuskerroksen palvelu. Kuljetuskerroksen palvelu tai enemmän verkkokerroksen palvelu, tai siinä verkkokerroksen ja kuljetuskerroksen välissä kehitetty sitä varten, että nyt kun sitä ajoitusta ja kaistan leveyttä ei saa sieltä internetiltä, niin tämä RSVP kykenee sen tarjoamaan. No mitä se tarvii käytännössä, niin tämä pitää implementoida kaikkiin reitittimiin, ja nyt se internetistä taas on ihan käytännössä mahdollista. Eli RSVP, se on yksi ehdotus, mitä on siihen, että saataisiin ajoitukselle takeet, kaistaleveydelle takeet, resource reservation protocol, varataan resurssit. Käytännössä virtuaalinen piirikytkentä tehdään siihen nykyisen verkkokerroksen ja kuljetuskerroksen väliin. Varataan resurssit, reitittimet neuvottelee, että hei, mulla on tämän verran kaistaa, kaveri haluaa tuon verran siitä varattua, pystytkö takaamaan tämmöisen viiveen. Reitittimet neuvottelee, jos sinne tämä on toteutettu, plus niissä reitittimissä on resursseja, niin pystytään takaamaan. Tämä on jonkun verran käytössä tuolla operaattoreiden sisäisissä linkeissä. Eli operaattorin sisäisessä verkossa RSVP:tä käytetään, mutta julkisessa internetissä operaattoreiden välillä RSVP ei ole toiminnassa. No, sitten on tuommoiset termit kuin intserv ja divserv, otin siihen. Ei tarvitse sen tarkemmin tietää. Nämä on sitten mekanismeja, joilla taataan sitä, että hei, jos joku tarvitsee tämmöistä ajoitusta tai kaistaleveyttä, niin nämä on kaksi eri mekanismia, joita on tutkittu ja kehitetty ja ehdotettu, mutta ei käytännössä taas ole. Muuten kuin tämä intservi, joka liittyy sitten tuohon RSVP:hen, eli käytännössä se on arkkitehtuuri tuolle resurssien varausprotokollalle, ja sitten otin divservi siihen sen takia, että se on intservin kilpailija, kun tuolla tehdään tutkimusta, niin nämä kilpailee keskenään. Mitä tämä intservi takaa, niin sille voidaan sanoa RSVP avulla, että mä haluan 10 millisekunnin viiveä, ja sitten RSVP sanoo, että onnistuuko vai ei. Mutta jos se sanoo, että onnistuu, niin silloin sä saat sen 10 millisekunnin viiveä. Se viive ei kasva siitä suuremmaksi. Sä voit sanoa, että haluat tuota kaistaleveyttä RSVP:llä. Jos RSVP reititin sanoo, että ok, sä saat sen kaistaleveyden, niin silloin se on taattu se kaistaleveys. Diffservi puolestaan, niin Se on kevyempi toteuttaa. Se intservi toteutetaan verkon reunoille. Siellä reitittimet keskustelee siellä verkon reunoilla, että saadaanko me rakennettua semmoinen varattu resurssipolku tämän koko internetin läpi tai sen, mitä nyt tarviikaan ja missä RSVP on olemassa. Diffservi ei sitten varaa resursseja, mutta se pyrkii sitten ottamaan tämmöisen priorisoinnin käyttöön internetissä. Eli siellä sitten luokitellaan liikenne, että tämä on ykkösluokan liikennettä, tämä kakkosta, tämä kolmosta. Ja sillä tavoin niin voidaan taata se, että ykkösluokan liikenne saa paremman palvelun kuin kakkosluokan liikenne ja niin poispäin. Ei mitään absoluuttista, ei voi sanoa, että 10 millisekuntia, ei, sä saat jotain, mikä on parempi kuin alemmalla luokalla. Erilaisia tekniikoita esitetty internettiin takaamaan ajoitusta ja kaistan leveyttä jollain tavalla käyttäjille, mutta nämä on niin raskaita kumminkin vielä toteuttaa, että käytännössä niitä ei ole. Ei ole kuin sitten jossain operaattorin sisäverkossa tai jossain testiverkoissa. Eli tämän päivän internetti toimii, kukaan ei sitä lähde ilmaisiksi muuttamaan toimimaan paremmin. Eli minkälainen se tämän päivän internetti on, niin se perustuu siihen, että okei, miksi näitä kaikkia on tässä tämmöisiä mainittu, niin perustuu siihen, että meillä on IP-protokolla on siellä alemmalla, näiden kuljetuskerroksen protokollin alapuolella, eli verkkokerroksella on IP, joka on pakettikytkentäinen protokolla, tekniikka siellä. Ja sieltä tulee ne ongelmat, joita sitten eri kuljetuskerroksen protokollat on kehitetty korjaamaan tai parantamaan sen IP-protokollan tarjoamaa palvelua. IP-protokollan tarjoama palvelu on niin sanottu best effort-palvelu, eli se palvelee parhaansa mukaan. Ei pysty takaamaan mitään muuta kuin, että parhaansa tekee. Kuljetusprotokollien vertailua. Avataanpa linkki, mennään Wikipediaan, se on niin hieno aina. Täällä on sitten pari muutakin kuljetuskerroksen protokollaa, mitä en maininnut, kun ne on käytännössä sitten laajennuksia TCP tai UDP-protokollan päälle tai sen kuljetuspalvelun päälle. No, nyt mitä täällä otetaan, niin täällä nämä SCTP ja DCCP, voitte lukea tältä sivulta, muistaakseni täällä lukee, että missä käyttöjärjestelmissä on tuettu. Ja nyt täällä on sitten paljon ominaisuuksia, näistä enemmän tulee sitten teoria kolme osuudessa, ehkä ei kaikkia edes siellä käydä läpi. Täällä esimerkiksi löytyy flow control ja congestion control, eli vuovalvonta ja ruuhkahallinta. UDP:ssä ei ole, TCP:ssä on, niin poispäin. Ja nyt täällä sitten on toinen, mitä paljon tai tuossa käsiteltiin, mikä on suuri ero TCP ja UDP välillä, niin se on, onko se luotettava vai epäluotettava. UDP on epäluotettava, TCP on luotettava. No jos sä haluat molempia, niin silloin sun pitää ruveta miettimään, että miten sä saisit SCTPn käyttöä. Siellä voi valita, että hei, luotettava välillä, epäluotettava toisinaan. Ja tämä olisi sitten semmoinen kaikkea tarjoaa sitten melkeinpä, että yksi on oteta tuohon kantaa. Kaiken tarjoava kuljetuskerroksen protokolla, mutta ei ole lähtenyt lentoon, ei ole käytössä, koska käytännössä sitten kumminkin valitaan jompikumpi UDP tai TCP, niin miksi ei käytetä niitä, miksi yrittää tämmöistä ottaa käyttöön, jossa joutuu sitten, joka on monimutkaisempi, sinne joutuu sitten neuvottelemaan. Esimerkiksi sen, että käytetäänkö luotettavaa vai epäluotettavaa. Ja DCCP on sitten vähän niin kuin UDP, mutta siinä on se ruuhkahallinta mukana. Ja se on sitten taas, että kuka sitä haluaa. Eli consistent control on mukana. Eli tämä DCCP on UDP, jossa on käytännössä ruuhkahallinta mukana. Mut jos haluaa sitä ruuhkahallinnasta eroon kumminkin, niin hyvin harva sitten haluaa, tai jos ei halua käyttää TCPtä, niin se on juuri se ruuhkahallinta, miksei sitä halua käyttää. Ja silloin tälle on hyvin vähän tarvetta tälle UDPlle, jossa on ruuhkahallinta mukana. Okei, tämmöisiä kuljetuskerroksen palveluiden nimiä on. Uusia saattaa tulla, vanhoja hävitä, mutta täällä hetkellä on tuommoiset, ja TCP ja UDP on käytännössä kaikki liikenne, mitä tänä päivänä on. Että ne muut on hyvin vähäisiä. No, miksi siellä on niitä kuljetuspalveluita niin paljon, niin on sen takia, kun meillä verkkokerros on sitten internetissä se, joka määrittelee, että hei, meikälän hävittää paketteja, jos ne sattuu häviämään. Eli nyt se, mitä kuljetuskerros tarjoaa sovelluskerrokselle, niin on riippuvainen siitä, että mitä se verkkokerros tarjoaa kuljetuskerrokselle. Ja verkkokerros internetissä on tullut mainittua muutaman kerran. Eli nämä on tullut mainittua. Ja no ehkä tullut mainittua, että nyt IP-protokolla ei tarkista, että onko paketissa virheitä. Jos data jossain reitittimessä muuttuu 1:0, niin ei se, tai sanotaan, että se sovelluskerroksen data, kuljetuskerroksen data on muuttunut 0:1 toisinpäin, niin IP-protokolla ei tarkista sitä. Okei. Okei, mitä se... Otetaanpa nuo kaikki tuohon näkyviin, nämä on osittain tullutkin sitten mainittua tai implisiittisesti siellä, kun on kuljetuskerroksen palveluita kerrottu, mitä siellä on, niin se johtuu kaikki tästä verkkokerroksesta. Vie dataan virheettömästi oikeaan osoitteeseen, jos pystyy, ei takaa sitä, että se menee perille se data. Kun se on pakettikytken tänne reititti, missä se puskurikoko on rajoitettu, niin ne saattaa hävitä ne paketit, siinä saattaa olla virheitä, IP-kerros ei välitä. Se on best effort-palvelu, kuten mainitsin, tekee parhaansa, mutta ei takaa mitään. Ja IP-protokolla, niin ei siellä, ei ole väliä, jos häviää jotain. Ainoa tehtävä sillä verkkokerroksen palvelulla on, että mä vien, kun mä saan saan dataa, joku on laittanut siihen osoitteen, minne se viedään, sitten joku on laittanut osoitteen, missä se lähetetään, ja meikäläinen vie sen perille. Ja nyt jos se häviää siinä matkalla, niin ei ole mun vika, että mä annan sen linkki, mitä se IP-protokolla tekee, se antaa sen linkkikerrokselle, ja sitten se on linkkikerroksen tehtävä. Okei, mä oon laittanut se eteenpäin oikeaan paikkaan, katsonut, että lähtee oikeaan paikkaan menemään eteenpäin, oli se sitten reititin tai tietokone. Jokainen katsoo, että mihinkä suuntaan se laitetaan menemään ja antaa linkkikerrokselle. Ja nyt linkkikerroksen tehtävä on viiä se sitten seuraavan linkin yli. Jos se pääsee sen seuraavan linkin yli, niin siellä on toinen laite, jossa on IP-protokolla verkkokerroksella. Ja jos se tulee linkin yli, niin täällä taas sitten hoidetaan, että hei, se oli menossa tuonne suuntaan tai tuonne suuntaan, annetaan seuraavalle linkille. Ja jos siellä linkkikerroksella tai fyysisellä kerroksella tulee jotain hämminkiä, niin täältä ei tule mitään palautetta IP-protokollalle, että hei, mulla on virheitä. Ei IP-protokollaa kiinnosta, sitä kiinnostaa vaan, että se laittaa saamansa paketin oikealle linkille. Linkkikerroks on alemman kerroksen palvelu, se saa palvella ja palvelee omien kykyjensä mukaan. Eli IP-protokolla on kehitetty tämmöiseksi, jotta se verkkokerros olisi mahdollisimman yksinkertainen internetissä. Meillä on pakettikytkentäinen verkkokerros, saa hävittää paketteja, ainoa tehtävä vie oikeaan laitteeseen, kun sille annetaan IP-osoite, joka on järkevä internetissä. Okei. Nyt jos vielä katsotaan sitten nämä sovelluskerroksen haluamat palvelut suhteessa siihen, että nyt meillä on kuljetuskerros alapuolella, ja verkkokerros alapuolella, niin mitä siellä tapahtuu ja miten se verkkokerros tukee sitten niitä kuljetuskerroksen palveluita. Me nyt ollaan nähty sovelluskerroksen toiveet, tarpeet, mitä se haluaa mahdollisesti erilaisille sovelluksille, kuljetuskerroksen toteutuksen, ja nyt katsotaan sitten, että mitä se verkkokerros antaa kuljetuskerrokselle, jotta se kykenee, jotta se saadaan kaikki ne toiveet, tai ei kaikkia, koska tänä päivänä internetissä sitä kaikkia toiveita ei pysty toteuttaa. Okei. Dataa perille. Eli nyt sovelluskerros, kun laittaa kuljetuskerrokselle, niin oikealle sovellukselle, jee, hyvä. Kuljetuskerrokselle saa sitten verkkokerroksella palvelun, että kuljetuskerroksen tarvii vaan viedä se oikealle sovellukselle prosessille. Kuljetuskerros voi käyttää verkkokerrosta siihen, että hei, tämä verkkokerros pitää huolen, että se kun kuljetuskerros antaa sille verkkokerrokselle paketin, se asettaa siihen IP-osoitteen, Ja nyt jos se kuljetuskerros on osannut laittaa oikeanlaisen IP-osoitteen siihen, eli käyttöjärjestelmän käytännössä, niin verkkokerros kyllä vie sen perille. Ja se on se osoite www.jotainuser.ju.fi, joka sitten käyttöjärjestelmä tänä päivänä käytännössä aina muuntaa IP-osoitteeksi. Voi se itsekin muuntaa, mutta käytännössä jätetään käyttöjärjestelmälle. Ja sen perusteella sitten pystytään viemään. Mitä tämä tarvii määritellä, niin kaksi osoitetta. Verkkokerroksen osoite oikealle laitteelle pääsee, ja sitten kuljetuskerrokselle tarvii oma osoite määrittää, että se saa sinne oikealle sovellukselle kautta prosessille. Mahdollisuus käyttää useita verkkosovelluksia samaan aikaan. Se on, verkkokerros ei välitä siitä, että hei, kenenkä dataa siellä menee. Se saa dataa ylemmältä kerrokselta, laittaa sen pakettiin, antaa linkkikerrokselle, linkkikerros vie eteenpäin. Ja kuljetuskerros sitten saa hoitaa sen, että määrittelee sen, että tai kuljetuskerros pitää huolta siitä, että kuka lähetti, kuka vastaanottaa. Verkkokerros, se on vaan paketti, jossa on osoitteet. Postiin jos vertaa, niin ei postia kiinnosta yleensä, mitä sillä kirjeen sisällä on. Siinä on osoite, mihin se pitää lähettää, ja tai lähettäjän osoite saattaa olla vastapuolella kirjettä. Eli välitetään paketit, siellä sitten on kuljetuskerros, jossa määritellään sovellukset, ketkä on kommunikoimassa sen paketin välityksellä. Okay. No niin, hypätäänpä tuommoiseen Kurosen ja Rossin kirjaan, mihin nämä kalvot ja luennot ja kurssi paljon perustuu. Kaikkea en osaa piirtää itse niin hyvin kuin Kurosen ja Rossin kalvoilla, niin mä otan tuosta nuo kalvot. Kalvot lataan ja mennään kalvoille 8-14 seuraavaksi. Kattelee, mitä siellä on. Kunhan se latautuu. No niin. Ja siinä näkyy, että näitä saa käyttää, muokata ja mitä tahansa. Tahansa vapaasti, voitte sen lukea siinä omalla lailla. Mä menen kasikalvolle. Eli nyt me ollaan kuljetuskerroksella, niin katsotaan vähän tarkemmin sitten tässä kivat kuvat on ja hienot animaatiot siitä, että miten se kuljetuskerros hoitaa sitä tehtävää, että se kykenee tarjoamaan useammalle sovellukselle yhtäaikaisen tai näennäisesti yhtäaikaisen internetin käytön, verkon käytön. Eli multiplexing at sender. Multiplexointi, mä käytän varmaan multiplexointisanaa, eden multiplexointisanaa, kun mä en hyviä suomennoksia niille ole keksinyt. Eli multiplexin tarkoittaa sitä, että otetaan useammasta lähteestä tavaraa ja laitetaan yhteen paikkaan. Eli kerätään tavaraa monesta lähteestä, laitetaan yhteen putkeen eteenpäin. Demultiplexin on sitten toisinpäin, että kun tulee yhtä putkea pitkin tavaraa sisään, niin katsotaan, hajautetaan se sitten, jaetaan se useammalle eri vastaanottajalle. Ja nyt siellä sitten, mitä tämän päivän tietokoneessa on, otetaanpa täältä PowerPointin pointeri. Yeah. Siellä on prosesseja. Mikä tämä prosessi on? Niin tämä on käyttöjärjestelmässä käynnistetty sovellus tai osa sovellusta. Sovelluksessa voi olla useita prosesseja käynnissä. No nyt siellä on useita prosesseja käynnissä käyttöjärjestelmässä, käyttöjärjestelmä käynnistämiä, sovellusten käynnistämiä. Jokainen voi avata useita soketteja, jotka sitten on rajapintoja siihen kuljetuskerroksen palveluun. Ja nyt se kuljetuskerroksen palvelu pitää niiden porttinumeroiden avulla, sokettien avulla pitää se, että soketti on sitten käytännössä se, miten se on se porttinumeron kiinnittäminen siihen tiettyyn prosessiin toteutettu. Otettu se porttinumero, kiinnitetty soketti siihen. Soketti on rajapinta, joka kiinnittää käyttöjärjestelmän protokollapinon sovellusta ja prosessia käyttämään tai siihen koodiin, mikä sillä pyörii. Katsotaan, milläs mä pääsen. Next. Jee. Ja vastaavasti niin demultiplexin tulikin sanottua. Ok. Hypätäänpä tuosta. Katsotaan IP-protokolla, UDP-protokolla, ehkä kehysrakennetta, eli sitä, mitä kaikkea siellä paketissa menee, kun siellä laitetaan osoitteita ja muuta. No mäpä hyppään tästäkin tekstistä yli, voitte niitä itsekseen lueskella, ja lähinnä se on käytännössä, mitä me hypättiin yli, niin sitä, miten se ohjelmoidessa toteutetaan. Nyt tämä tulee täälläkin vielä. Tämä on Java. Ja nyt mikä tässä on esimerkki, meillä on yhteydetön demultiplexointi, ja nyt joka ohjelmointityötä tekee, niin tämä on ehkä vieläkin tärkeämpää niille. Niin mitä siellä tapahtuu, niin luodaan soketti, siellä on kaksi asiakasta, yksi palvelin, joka vastaanottaa niitä pakeja, tai palvelin, jonka kanssa ne asiakkaat kommunikoi. Tämä on just sitä, mitä tulette sillä ohjelmointityön lopussa tekemään. Eli siellä on palvelin, johon kautta kaksi asiakasta yhteyttä. Ja nyt kuinka se palvelin tunnistaa ne asiakkaat toisistaan, niin se on sitten näiden osoitteiden avulla, porttinumeroiden avulla. Mitä tuossa on tuo numeroarvo, niin se on porttinumero, joka on annettu tuolle datagrammisoketille, Javan datagrammisokettiluokalle parametriksi, kun se konstruktori generoi uuden soketin käyttöjärjestelmään. Käyttöjärjestelmät pyytää soketin käyttöönsä. Paketti kun lähetetään, sinne tulee lähettäjän porttinumero ja sitten vastaanottajan porttinumero. Mitä me ohjelmointityössä tehdään, niin yleensä me tuossa tehdään C-sarpilla, niin annetaan käyttöjärjestelmän päättää se, että hei, mikä on se kuljetuskerroksen osoite. Asiakkaalla ei ole väliä niinkään paljon. Ainoa, mikä pitää tietää, että hei, täällä palvelin on jossain palvelemassa. Meidän pitää tietää se palvelimen osoite. Se, että se on jossain www.example.comissa, niin myös se, että hei, se on HTTP-palveli, sillä on joku tietty porttinumero. Tai se on meidän oma palveli, se on jossain tietyssä portissa. Ja nyt, kun siellä on prosessi, joka on avannut ottanut yhteydettömän kuljetuskerroksen protokollan käyttöön, niin siellä on yksi soketti, yksinkertainen tapaus sitten, johon kaikki lähettää dataa. No sitten kun se generoi vastauksen se palveli, niin porttinumerot kääntyy toisinpäin paketissa, paketti menee perille. Asiakas tällä tietää, tai joka toimii asiakkaana tässä tämä tietokone, niin näkee sitten siitä porttinumerosta, että hei, vastaanottajaportti on tuo, mulla on joku prosessi, joka, no nyt mä pyyin sen yli, on generoinut sen, pyytänyt käyttöjärjestelmää luomaan se soketi, annetaan se sille prosessille. Tulee vasta piirrettyä vähän liikaa. No, sitten voi jokainen miettiä tuossa, että mitenkä menee porttinumerot paketeissa, kun toinen asiakas tulee. Oleellista täällä on se, että kun meillä on yhteydetön, niin ei ole mitään yhteyttä muodostettu. Sovellus saa paketteja eri asiakkailta. Sen pitää jollain kerralla tunnistaa ne asiakkaat. Asiakkaiden pitää ensiksi tietää, että missä se sovellus on. Ja sitten kun se sovellus rupeaa saamaan dataa, niin sovelluksen pitää tunnistaa, että hei, kuka sen datan lähetti, jotta me pystytään vastaamaan sille oikealle asiakkaalle. Ja se on nämä kuljetuskerroksen porttinumerot täällä yhteydettömässä palvelussa. Piirrokset jäi sinne. No kun sitten mennään yhteydelliseen connection-oriented kuljetuskerroksen palveluun, niin silloin se on se TCP. Nyt ei riitä, että meillä on porttinumerot käytössä. Tarvitaan lisäksi IP-osoitteet. IP-osoitteet sitten mahdollistaa sen, että tunnistetaan se kyseinen yhteys. Eli nyt kun TCP on yhteydellinen TCP:ssä, kun ruvetaan kommunikoimaan, niin muodostetaan yhteys. Ja nyt sen jälkeen, kun se yhteys on muodostettu, niin paketit, jotka liikkuu siinä yhteydellä, niin niissä on 4 tunnistetietoa, minkä perusteella kuljetuskerros tietää, että keneltä se on tulossa se paketti ja minne se on menossa. Tässä on tämmöinen esimerkki sitten, missä on palveli, jossa on useita prosesseja käynnissä. Siellä on esimerkiksi, mitä nuo prosessit voisi olla, niin siellä on sähköpostipalveli ja web-palveli ja sitten vaikka salattu web-palveli, kaikki samassa. Jokainen prosessi on sillä omanaan, ne avaa soketteja, täällä nyt on yksi soketti vaan piirretty. avasoketta ja, tuota, ja nyt kun sinne sitten muodostetaan yhteys, meillä on yhteydellinen kuljetuskerroksen palvelu, niin siellä menee TCP-yhteyden muodostus ja selkeä rupeaa paketteja liikkumaan. Ja paketit tunnistetaan sillä, että vastaanottaja IP-osoite, vastaanottajan porttinumero ja sitten lähettäjä IP-osoite, lähettäjän porttinumero. Tai toisinpäin. Toisinpäin tuota lähettäjä vastaanottaja meni sekaisin siihen. Idea oikea tai idea semmoinen, että neljä parametriä, kaksi verkkokerroksella, kaksi kuljetuskerroksella määrittelee vastaanottajaosoitteet, toinen määrittelee lähettäjäosoitteet. Ja nyt kun sit paketteja tulee tänne, ja nyt ne tulee fyysiselle linkille, käytännössä siellä on varmaan yksi linkki, tulee fyysisellä kaapeliin pitkin linkkikerrokselle, ja linkkikerros katsoo, että okei, ei ole vielä päästy siinä, mutta linkkikerroksellakin osoite, hei, linkkikerroksen osoite oikein, annetaan verkkokerrokselle. Verkkokerros katsoo, että no verkkokerroksen osoitekin on meikäläisen osoite, eli sekin on oikein. Sitten annetaan kuljetuskerrokselle. Ja, eli mikä se verkkokerroksen osoite, niin täällä tämä destination IP, kun ne menee tuonne suuntaan ne paketit. Verkkokerros katsoo, että se oli oikein, annetaan kuljetuskerrokselle. Nyt kuljetuskerros rupeaa katsomaan, että okei, tänne tulee erilaisia paketteja. Kenelle mä ne välitän, niin siellä on sitten vastaanottaja, hei, täällähän onkin 80 kaikissa. Tässä esimerkissä, niin mitä siellä on? Siellä on web-palvelin, käytännössä tämmöinen isompi web-palveli, joka käynnistää sit useita prosesseja. Nyt tämmöinen isompi web-palveli on sitten semmoinen, että siellä on se sovellus, joka palvelee, kun tulee asiakkaita, niin jokaista asiakasta varten se sovellus käynnistää uuden prosessin. Se on sitten ohjelmointikurssiasia, miten se käytännössä tehdään, me ei käydä tähän käsiksi. Mutta kun se on iso palveli, niin annetaan omat prosessit sille, muodostetaan, se on noin pieni koodi, tai se sama koodinpätkä omassa prosessissaan pyörii, joka sitten palvelee niitä asiakkaita. Ne on avannut sitten soketin täällä, hei, siellä on kaikilla vastaanottaja 80. No, nyt IP on... mitä siinä äskeisessä UDP:ssä en tullut mainittua, että siellä kun on vastaanottajana sama porttinumero, niin siellä, kun meillä on yhteydetön, niin meidän pitää siellä sovelluskerroksella tehdä se, että me tutkitaan, että keneltä se paketti tuli. Nyt täällä, kun meillä on yhteys muodostettu, niin tämä yhteyden muodostus mahdollistaa sen, että me tunnistetaan se käyttäjä tai paketin lähettäjä ilman sovelluskerrosta. Kuljetuskerros tekee sen tunnistamisen meidän puolesta. Eli kun täällä on 80 portissa, kuuntelee useampia soketteja auki, niin tämä osataan välittää oikealle prosessille sen mukaan, että kuka on se ollut se lähettäjän, mikä on ollut lähettäjän kuljetuskerroksen porttinumero. Nyt jos siellä on selain auki niin selaimesta voi, siellä voi olla samasta tietokoneesta selaimessa useampi välilehti auki samalle palvelimelle, niin tämä kuljetuskerroksen osoitteistus mahdollistaa sen, että se palvelin osaa palvella niitä selaimen eri välilehtiä kaikkia oikein. Datat menee oikealle selaimen välilehelle. Otapa nuo pois. Eli nyt jos mä täältä, mulla on tässä kaksi, otetaanpa tuo ohjeet vielä tuonne. Refressataanpas tuo ja refressataan tuo ja otetaan komentokehote. Komentokehote auki ja laitetaan tänne netstat-nao. Ja no, täältä löytyy tuolla. Tuolla kun näkyy, me ollaan tuo 10.207 users.ju.fi-palvelimen IP-osoite. Tämmöisiä oppii tuntemaan, kun niitä paljon pyörittelee, ei niitä tarvitse ja teidän osata. Mitä tässä nyt näkyy, niin tässä näkyy käytännössä se äskeisen kalvon asiakaspuolen pää. Eli se palvelimella on close weight, siellä on joku jäänyt kesken joku yhteys, ei tarvitse siitä välittää. Mulla on 3 selainlehteä auki sinne yliopiston users.ju.fi-palvelimeen. Siellä on 3 prosessia, tai okei, selaimessa, taitaa, no riippuu selaimesta, prosessia tai sitten samassa prosessissa. Siellä on kuitenkin avannut 3 yhteyttä, mitä sillä palvelimessa on, niin siellä on 3 prosessia palvelemassa. Kaikki palvelee samasta porttinumerosta siellä users.ju.fi-palvelimella. Tai oli se mikä tahansa TCP-palveli, niin se palvelee samasta porttinumerosta. Ja nyt täällä sitten näin asiakaspuolella, niin tämä käyttöjärjestelmä on antanut tuossa sitten kaksoispisteen oikealla puolella ne tämän tietokoneen käyttöjärjestelmän varaamat kuljetuskerroksen osoitteet näille TCP-yhteyksille, jota se on 3 kappaletta rinnakkain muodostanut sinne yliopiston palvelimeen. Eli käytännössä näkee, mitä siellä kaavoilla oli. Okei. Eli siellä se rinnakkaistus, jos on vähänkään järeempi, nyt mä en tiedä, onko se yliopiston palveli, toimiko se tälleen, vai sitten toimiko se niin kuin seuraavalla kalvolla tai saman kalvon eri animaatiossa. Toinen vaihtoehto on sitten, että se on säikeistetty se palveli, jolloin siellä on 1 prosessi ja se muodostaa aina uuden säikeen, joka palvelee omia asiakkaitaan. En tiedä, miten se yliopiston palveli on, web-palveli, minkä se on laadulta, mutta jos on pienempi web-palveli, niin toimii säikeellä, jos on isompi, niin muodostetaan omat prosessit sit jokaiselle asiakasta kohe. Täällä idea kumminkin tämän kuljetuskerroksen kannalta on samannäköinen, eli siellä on soketit avattu, kuljetuskerroksen ovet avattu sinne sovelluskerroksen ja käyttöjärjestelmän TCP-IP-protokollapinnon välille, ja tunnistus tehdään noilla parametreilla. Eli täällä niin siellä on IP-osoitteet on näissä 3 yhteydessä kaikissa samat. Vastaanottajan porttinumero on sama. Lähettäjän portti tai asiakkaan porttinumero on sitten se ratkaiseva tekijä, millä tunnistetaan. Nämä kaikki 4 parametriä käytetään siihen, että se web-palvelin osaa siellä toisella vastaanottopäällä tai web-palvelin osaa välittää täältä lähtevät paketit oikealle prosessille tai oikealle säikeelle, joka sillä palvelee, ja sitten täällä selain saa sieltä kuljetuskerrokselta dataat oikeille välilehille. Eli mahdollistaa sen, että verkkosovellukset voi olla samaan aikaan päällä. Hypätään kalvoilta pois. Siinä on paljon muutakin tuota. Okei. Mennään sitten kuljetuskerrokselta verkkokerrokselle. Verkkokerrokselle lähdetään katsomaan, mitä siellä on. Ja me on tämä nähtykin tämä kuljetuskerroksen toiminta. Okei, katsotaanpa tuosta, mä avaan tuo. Tässä sitten, ei katsota mainoksia. Olisi tämä pitänyt testata taas ennen kuin missä se on se tuolla. No niin, tässä on tämmöinen piirrosanimaatio, sen takia mä käytän tätä Kurosen Rossen kalvoja, kun siellä on paljon paremmat piirrokset. Tämä on meikäläisen piirtämä animaatio. Ja tässä on, mä otan täältä kiinni, mä pääsen ohjaamaan, muuten tämä menee niin hirveätä vauhtia. Nyt tullaan kuljetuskerrokselle tai verkkokerrokselle, ja nyt tämä kuvaa sitä, tämä on visualisaatio, animaatio siitä, että miten verkkokerros ja kuljetuskerros on nykymaailma tai oikeiden ihmisten maailmassa. Meillä on 2 perhettä, jossa on 4 kappaletta lasta, kaikilla on eri väri, no kavereita vaan oman värinsä kanssa. No kun on lapsia, niin niillä on vanhemmatkin, isä on varmaan punainen, ja sininen ja äiti on punainen tai miten päin tahansa. Ja nyt nämä lapset on niitä sovelluskerroksen protokollia, jotka käyttää sitten alempien kerrosten palveluja, eli aikuisten palveluja, siihen, että ne saa vietyä paketit tai kirjeet tuonne vastapuolisille kaverille. No, eli lapset on sovelluskerrosprotokollia, isä ja äiti on kuljetuskerroksella protokollia, aivan niin kuin internetissä. Siellä on toinen on luotettava, äiti on varmaan se luotettava, joka vie paketit perille ja isä saattaa niitä hukata, kun se on vähän epäluotettavampi kaveri. Sieltä sitten lähtee paketit tulemaan, isä ottaa kirjeet tai kirjettää paketit. Isä ottaa kirjeet, laittaa kassiin ja hei nyt mä lähden. Äiti ottaa kirjeet, okei, hyvä homma. No sitten verkkokerroksen palvelu, posti. Nyt meillä on epäluotettava verkkokerroksen palvelu reaalimaailmassa. Posti saattaa kadottaa paketteja, saattaa kadottaa kirjeitä. Voi tulla vaikka minkälaisella viiveellä. No, isä on kuljetuskerroksen palvelu. Se antaa verkkokerrokselle paketin vietäväksi, kirjeen vietäväksi, heittää postilaatikkoon. No, jos se katoaa, tai okei, tämä ensimmäinen paketti menee perille. Siellä on vastapäässä toisen perheen isä ja ottaa sen vastaan, sit, kun se vihdoin ja viimein posti läpi tulee. Jee, hienosti menee. No mitä sitten, kun paketti katoaa? Se on joko isä pudottanut sen matkalla postilaatikkoon tai posti pudottaa sen. Nyt kun tämä on epäluotettava palvelu, niin ei saa mitään. Me ei tiedetä, missä se on kadonnut. Verkkokerros, kuljetuskerros, linkkikerros, fyysinen kerros. Paketti katoaa. Ei mitään, mutta onneksi meillä sitten, jos haluaa, että menee paketti varmasti perille, niin käyttää äitiä kirjettä lähetykseen. Äitihän tietenkin soittaa vastapuolen äidille, että hei, nyt olisi kirje tulossa. Sieltä vastataan, että ok. Just niin kuin TCP-yhteys tekee internetissä tänä päivänä, eli internetin kuljetuskerros. Otetaan yhteys sinne vastapuoleen, jotta saadaan muodostettu yhteys datan siirtoon varten. Otetaan yhteys, hei, kohta muuten tulee dataa. Siellä palvelin vastaa, että ok, dataan. Anna tulla vaan dataa. No sitten kun täältä lähetetään paketti, jee, ei se mitään, paketti on mennyt perille. No vastapuolen äiti vielä soittaa, että hei, mä sain paketin perille, hieno homma. Mitä sitten tapahtuu, niin lähettäjä äiti voi vihdoinkin sen kirjeestä kopion tuhota pois ja toinen paketti kanssa menee perille. Siitäkin soitetaan. Joka ikinen paketti tai datamäärä, mikä TCP-protokollalla siirretään, kuitataan. Saadaan se luotettavuus siihen. Nyt jos se kuittaus olisi jäänyt puuttumaan, niin täällä on kopio tallessa niin kauan äidillä, että voi lähettää sen uuden kopion uudestaan. En tähän animaatioista piirtänyt sitä, että paketit katoivat. Vihreä kaveri on se, joka ei sano pakettia perille. Se ei maha mitään. Ei tiedä yhtään, että missä kohtaa paketti on kadonnut tämän päivän internetissä. Ei tiedä postissakaan, että missä se on kadonnut. Jos se laittaa kirjeen postilaatikkoon, niin, tai jos se antaa isälle vietäväksi, niin jos se isä on luotettava, niin sitten se voi kadota isälläkin se kirje. Okei. Mennään pikkuhiljaa verkkokerrokselle päin. Ja tänään ei päästä IP-protokollaan, koska se on niin massiivinen asia, kun se on ainoa protokolla, mikä siellä on. Tai ei päästä niihin kaikkiin ominaisuuksiin, mitkä siellä on siellä IP:ssä. Mutta nähdään vähän mitä siellä tapahtuu tänä päivänä. Eli nyt kun kuljetuskerros kadottaa, tai mitä kuljetuskerroksessa on määritelty internetissä? UDP-protokolla, siinä on tehty tämmöinen tarkastus, että hei, tarkastetaan, että onko nämä otsikkotiedot oikein. No sitten on todella sanottu RFC:ssä, että no ei takaa pakollinen, jos sä käytät IP-protokollaa. No, tämä IPv4 kanssa ei ole pakollinen, 6 kanssa on pakollinen. Eli määritellään, että hei, me voidaan tarkistaa, että ne otsikkotiedot on oikein, että se porttinumero on oikein. Siinä ei tapahtunut virhettä, mutta sitten on toisaalta määritellään, että se ei ole pakollinen tarkistus. Eli tämän päivän internetissä, jos käyttää UDP-protokollaa, niin otsikkokentätkin voi olla virheellisiä. Sä et saa mitään palautetta siitä, jos UDP-paketti katoo. Okei, tietokone saattaa siellä saada jonkinlaisen palautteen, normaalisti siitä ei sitten sovelluksen kehittäjälle tule mitään palautetta. Jos se paketti on virheellinen, jos sitä tarkastettaisiin, niin se hylättäisiin. Et jos se otsikkokenttien tarkastus on kyse toiminnassa UDP:ssä, niin virheelliset paketit hylätään ja ei kerrota kenellekään. Se on sitten jonkun muu asia tehdä sille jotain, että se on hylätty se paketti. TCP, kaikki tarkastetaan. Jos sinne äidille antaa kirjeen ja siinä on väärin kirjoitettu osoite, niin äiti katsoo, että hei, eihän tämmöistä voi lähettää, laittaa takaisin sovellukselle, että kirjoittapa osoite oikein. kaikki virheet tarkistetaan tai kaikki otsikokentät tarkastetaan sen puolesta, että ne ei ole virheellisiä. Jos on virheitä lähettäjällä, niin käyttöjärjestelmä sanoo sovellukselle, että nyt on virhe, tätä ei voi lähettää. Tai sitten jos se vastaanottajalle on mennyt virheellisenä, niin sitten vastaanottaja hylkää virheellisen paketin TCP:ssä, mutta se ilmoittaa tai implisiittisesti se jää se puhelinsoitto tulematta, että hei, en saanut sitä pakettia, että se oli virheellinen, ei tule kuittausta, että on saatu paketti. Lähettäjä äiti huomaa, että hei, okei, mä en saanut kuittausta siitä yhdestä paketista, mäpä lähetän sen uudestaan jonkun tietyn ajan kuluttua. Eli pidetään huoli siitä, että kaikki paketit kuitataan, kaikki data, mikä lähetetään, se kuitataan. Jos ei sitä kuitata, lähetetään uudestaan niin kauan, kun se tietokone on päällä. Eli jos siinä, käytännössä käyttöjärjestelmissä on joku raja, että todetaan, että nyt on jotain verkkoyhteysrikki tai jotain. Mutta periaatteessa TCP-protokolla toimii ikuisesti, että se yrittää uudelleen lähettää niin kauan, kun käyttöjärjestelmä ei aseta rajoituksia tai kaveri laita konetta kiinni. No, sovelluskerroksella voi vapaasti valita tämän TCP- vai UDP-palvelun. Eli nyt jos sä valitset UDP, niin sä voit itse tehdä siihen luotettavan tiedonsiirtopalvelun, jos sä tarvit. Ja jos et halua tehdä, niin ja ei haittaa viiveet, voi käyttää TCPtä. No, mitäs nämä yhteiset palvelut on sovelluskerrokselle? Ai, täällä onkin sattu silmään tuo demo kakkosen tehtävä tuolla. Joo. No niin, saadaankohan me tässä vastauksia tuonne demo kakkosen väittämään. Yhteiset palvelut sovelluskerrokselle. Data perille oikealle sovellukselle prosessille. Molemmissa sekä UDP-protokollassa että TCP:ssä on ne porttinumerot. Sama idea molemmissa. Välitetään kuljetuskerroksen osoitteen perusteella oikealle prosessille paketit. Ja voi olla useita samaaikaisia kuljetuskerroksen palveluita. Tarkastetaan, onko ne virheellisiä, ne otsikkokentät ja dataa. Onko sillä on virheen tarkastusinformaatiota, jolla voidaan katsoa, onko se virheellistä. UDP:ssä sitä ei ole pakko käyttää, mutta jos sitä käytetään, niin se on mahdollista. No, siinä ne oli ne yhteiset palvelut. Selkeä palvelut eroa. No, mitäs mä oon sitten tänne laittanut kalvoille? Ei päästy tuonne. Joo, osaan tuli vastaus väittämiin. Katsotaan, saanko tällä kalvoilla, meillä on aika alkaalle vähissä, mutta katsotaan, päästäänkö me sinne asti. Katsotaanpas, mä otan tästä vähän enemmän. Otanpa kaikki näyttöön, mitä siinä on. Ne on niin paljon tavaraa. Eli nyt tässä taas yhteenvetona suhteutetaan siihen, että kun meillä oli alussa oli ne kuljetuskerroksen haluamat palvelut, niin miten se verkkokerros ratkaisee sen. Paketti kytketään, ne viive voi vaihella, on ruuhkautumista niin poispäin. Käytännössä sitten, jos halutaan pieniviiveinen sovellus, niin otetaan UDP. Ja niin paljon laitetaan dataa, kun keretään. TCP:ssä on nämä, mitä käsiteltiin. Ja sitten siinä on sovelluskerroksen palveluita. No, sovelluskerros, siellä täytyy sitten itse keksiä jotain, millä sitten, jos sä tarvit pienen viiveen, tai sulla viivekriittinen sovellus, niin sun pitää itse tehdä. Käytännössä niin videostriimissä lähetetään niin paljon dataa, kun keretään. Toivotaan, että se alun 5 sekunnin tai n-sekunnin puskurointi riittää siihen, että siellä aina on tarpeeksi vastattopuskurissa dataa. Jos ei riitä, niin sitten käyttäjä kärsii, eli video kattelu pysähtyy siksi aikaa, että verkko kerkee tuomaan lisää dataa. Reaaliaikainen puhe, tulkin mainittu nämäkin, eli lähetetään niin nopeasti kuin keretään, korjaus jos keretään, ei koskaan uudelleen lähetyksiä. Eli nyt TCP:ssä on se, että jos se data ei tule perille, niin sitä ruvetaan uudelleen lähettämään ja sitten kaikki pysähtyy siihen, että me saadaan se data vihdoin perille. Pikkasen on mahdollista puskuroida tuolla paketteja, jos on viiveitä. No, okei, okay, okei, okay, tuota noin. Otetaan tähän vielä, katsotaan mitä kaikkea mulla täällä on. Ei mennä tonne asti. Mäpä menen vielä takaisin tuota. Mennään takaisin tähän kalvolle tuota takaisin. Eli tässä oli nämä yhteiset palvelut. No nyt sitten se, että TCP on luotettava. Tarkoittaa sitä, että paketit tulee myös oikeassa järjestyksessä perille. TCP pitää huolen siitä, että jos paketit vaihtaa verkossa järjestystä, niin TCP, sillä on eri mekanismeja, joilla se takaa sen, että ne tulee oikeassa järjestyksessä perille. Katsotaan sitten teoria 3-osuudessa, miten se TCP tekee sen, hei, jos paketit on väärässä järjestyksessä, miten se korjataan. No, miksi ne voi olla väärässä järjestyksessä? Niin se on se verkkokerros. Ei sitä kiinnosta, mitä siellä tapahtuu. Se vaan laittaa paketit menemään, ja nyt siellä on reitittimiä, jotka on lähettänyt paketteja. Reitit voi vaihtua siellä verkossa. Jos sä laitat postiin paketin, jos ne paketit sattuu menee eri postiautossa, postiautot menee eri reittejä, ne voi mennä eri järjestyksessä. Ihmiset käsittelee, että voimme vaihtaa järjestystä. Ei taas kiinnosta täällä, että miten tapahtuu. Verkkokerros voi muuttaa järjestystä. UDP:ssä, okei, no me sallitaan se. Jos ne menee väärässä järjestyksessä, niin menköön. TCP korjaa sen väärän järjestyksen. No. Mitäs siellä muuta? Katsotaan vielä, kun tämä tähän tuli. TCP tarjoaa tietoturvaa mahdollistamalla siirrettävän datan salaamisen kuljetuskerroksella. Kuinka moni osaa vastata tähän? Ette osaa kukaan. Voi. Mä siellä jossain vaiheessa mainitsin, että kuljetuskerros on ainoa, joka ei takaa minkäänlaista tietoturvaa. Muut kerrokset pystyy takaamaan jonkunlaista tietoturvaa, mutta kuljetuskerros ei ollenkaan. Ja TCP-kuljetuskerroksen protokolla niin ei takaa tietoturvaa. No, viimeiseen osaan kaikki vastata. Me ollaan jo yliajalla, niin lopetetaan tänään tähän. Ja pääsiäisen ensi viikko on sitten pääsiäisviikko. Yliopistolla ei ole opetusta. Pääsiäisen jälkeen jatketaan sitten. Mennään IP-protokolla ja reititykseen.